sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 5/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebeela 27/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaf Kaaduu Mordaati. Qophiiwwan keenya har'aa keessatti waa'ee wal waraansa naannoo Kaartuumitti taasifamaa jiru, kibba Itoophiyaatti lolaan lubbuu namaa galaafachuu isaa, naannoo Amaaraa keessatti muddamni jiraachuu isaa, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa. Amma darabeen kan oduuti, garsitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamus wal waraansi cimaan jimaata har'aa magaalaa Kaartuumii fi naannoo ishee keessatti itti fufee akka jiru gabaafameera. Waraanni Sudaaniif humni ittisa saffisaa walii isaanii Kaartuum Waaltaa keessaa dhiibanii wal baasuudhaan naannoo masaraa pirezidaantummaa fi waajjira muummee waraanaa to'achuuf yaalaa waan jiran fakkaata. Waashintan irraa pirezidaant Joo Baayden jeequmsitti fufuusaan gadduu isaanii ibsaniiru. Lammiilee Sudaan kanneen biyyattii keessatti demokiraasii gufachiisuuf dhiibbaa gochaa jiran kamiyyuu daldala maallaqa herrega baankii Ameerikaa keessaa qaban yookaan qabeenya qabaachuu danda'an kamiyyuu akka hin sossoone dhorkuuf qoqqobbii ka'anii jiru. Hokkarri Sudaan keessatti raawwatamaa jiru balaa guddaa akkasumas gaaffii ifa ta'e kan uummanni Sudaan mootummaa siviilii fi gara deemokiraasiitti ce'uuf gaafataa jiru ganuudha jechuudhaan Baayden ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Hokkarri lubbuu lammiiwwan Sudaan dhibbaan lakkaa'amu galaafate kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiran. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi uummanni Sudaan rakkoo gargaarsa namoomaa isa mudateef addunyaan deeggarsa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii jiran.
Haaluma dhimma Sudaan kanaan walqabateen lammiileen biyyoota adda addaa Sudaan irraa gara magaala daangaa Itoophiyaa matamaa seenaa jiranuu fi gargaarsi akka taasifamaa jiru Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM ibsanii jiru. Ebila 15 Sudaan keessatti lolli erga jalqabamee booda namoonni 12,000 matamaadhaan gara Itoophiyaatti seenuu isaanii IOM beeksiseera. Dabalata kanas jallanne.
Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota gara matammaatti dhufan keessaa lammiilee Sudaan kan Itoophiyaa warra deebi'an Tarkii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota 50 ol kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Irra caalaan isaanii jechuun harka 39 kan ta'an lammiilee Itoophiyaa deebi'an, harki 27 lammiilee Sudaan, harki 13 lammiilee Tarkii ta'uu isaanii fi namoota 12,000 guyyaa lama dura gamas dhaqqaban keessaa harki 20 daa'imman ta'uu ibsan. Akka dubbiimtuun kun jedhanitti biyyoota embaasiin isaanii lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffii ergan dabalatee namoota gara Itoophiyaatti galan gargaaraa jirra jedhan. Embaasiiwwan adda addaa irraa lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffiin nu dhaqqabaa jira. Fakkeenyaaf mootummaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Ugaandaa warri nu bira ga'an lammiilee isaanii geejjiba daangaa irraa gara Gondar magaalaa dhiyoo jirtutti gargaaraa jirra. Kana malees garii isaanii hanga Finfinneetti akkasumas hamma dandeenye immoo wiirtuulee geejjibaa IOM keessatti keessumsiisaa jirra jechuudhaan Itoophiyaatti dubbihimtuun IOM ibsanii jiru.
Bulchin sanano amara magala gondor kesatti yemujar solembiya gare hidattota fanno jedame bekamu fi umnotan motumma gidduti ararabu sudafi marita sisajiranu kanatti kalesa ganama saati era dafi dukasni daga ama akature jarsolembiya koni vioeti himanijiru commission mirgana moma ethiopia tarkanfi umnotane sera kabachisu fudachajiranu akka mirgana moma hinsarbinesi gafate gejirachu isa gabasni Aster Misganao Bahir Darira Hafta Musi Yumumbo as Washington DC Ra Kendesani Ibsejira. Gara Odubratye Mudabar Rumbo Khartoum Kesati Ukasni Chimani Fit ONC Darbe Darbe Agama Yemu Jirukanati Ethiopian Walitibu Insa Adema Jirukanarati Maria Chud Afi Ergama Generala Sudane Abdul Fatta Burahani Kamisa Kalesa Simatejirti Odukanafisi Jalane.
Ergaman Addab kan General Abdul Fattah Burhan Dafala Al-Haj Warani biyetti nama meesha warana lafaka uf qopaye kamifiyu ifama gochu fed ikabdi jedan waldabden kun ebla kudashan kan egale yota kanandura waldabde warana kan General Abdul Fattah Burhan indurfa mufi gare morkata humna warana safisayo kanimmo RSF jedam kan General Muhammad Hamdan Dagalon ajaja mugiddut jiota afwal abdena matature alhajib sagazet esota finfinne ke sattikennanin angon biyonne fi medialen hundi seiran kan ango qabate jirufi finciltota dabasu qaba kunne laman walqitata u hinqaban jedan ergaman burhan mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmedif durata gamta Afrika wali walargu sanif saniru Gamakanin Ethiopia ambassador Sudan akajedanit humni degersa safisa RSF durse mesha warana yo lafakaate warani Sudan hatatama lola dabu qopausa kamisa kalesa finfinne keset ibsa tuta oduf kenanin beksisani juru waldabde kanan haga amat lamile naga yokan civilota dabalate yotikkaate namoni dibashani shantamni kadu ayoto kuma furi dibasagali olimo madaniru Midana motanaga yokansi bilotaraga ekofa kan hordo fugaren doktorota Sudan kamisa kalesa kabesiset okara kanan namoni naga dibafurif shantamitorba kanaje fama yoto kumala map ibasadi olimo madaniru jedera
Addani tu walinkodini kayo tokone hojjachune injifanno dafi akkanama gesisu abbotin dura abbotan duri irabaru dane dalonni amma tokumma isa irratti qiye facchu akkaqabu presidentin Ethiopia Sahleworq Zewdee akekachisaniru gabasni kulisi dabalatani tani diata
President Sahleworq waamicha kanakan desan harra kabajame kan ole ayane fanna guyanji fanno rat damsa dabarsanin ture Ethiopian qormata dadda ke sey rojir tukanat ayana kabajame kanarat kanen argaman rakko dalota arra tamitti furun akadandam mutanno worra duri ra barachu qabajedan werarat aliani kayero lamafan werarame kature babbi yumani Ethiopia Goto tashe chichol rahin chenne kabanini injifannon argame wagga waggan yero marabito de sadigdami torba kan kabajamu yoto innamma kun yero saddetami lamafaf sida injifanno 4 kilo jiru jalatti kabajamusa Kennedy abate finfinne raga basera
Bulchinsa kibba Ethiopia godina gofa ana uba debrez ahai kesati roba chima irrankanka e lola umameni da immenshan dabalate lubbun namotan kutaja darbun isa bulchinsi nani chabeksi sejira. Balaka nani mannotan jirenya heddun furatamani furatamu isani tifi belladoni lakosi isani adambaye himbe kamnesi midamu isani itigafataman ima komunikashini godinicha kasawun abbaine VOT himanijiru yero amma romni cimane kan kesati mulachajiru bakawan nanno kibba wagotan afrafifi shanan darban kesati chamsadani midama bakawani turani tausani Jonathan Zabdiosi hawasarra gabase jira kunittu kananjiru bebiya olla amamo gara oldu biya olla tinu kakabeti darbina chancellorini German Olaf Scholz jimata harra presidenti Kenya William Ruto ti wajjin Nairobi keessatti wal arganii mari'achaa jiru haroro ariroo diinagdee biyyoota lammanii gidduu jiru walitti bu'iinsa naannootii fi fayyadama aniisa haaromsamuu danda'u irratti kan marii taasisanii oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Chancellor in Germany daawwannaa guyyaa sadiif naannoo Afrikaa bahaatti gaggeessaniif Keeniyaan biyya lammaffaa itti goran taatee jirti. Kamisa kaleessaa Itoophiyaa daawwachuun itti gaafatamaa gamtaa Afrikaa kan waajirri muummeesaa Finfinnee keessa jiru waliin wal arganii jiran. Chancellor in Germany kaleessa akka jedhanitti garee G20 jedhamu kan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabuu fi humnoota diinagdee adda duree ta'anitti gamtaan Afrikaa dabalamuusaa nan deeggaraa jedhan. Kunis kabaja aardii sanaaf qabaniin akkasumas kutaaleen ishee hedduu ta'anii fi heddumina lakkoofsa uummata ishee guddaa ta'uurraa akka ta'e jalqaba imala guyyaa sadiif gara Afrikaatti saganteeffataniin gamtaa Afrikaa Finfinnee jiruuf ibsanii turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya birootti nu darbinu rakkina aniisaa yookiin humna elektiriikaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru furuudhaa fi jaarmiyaaleen chaayinaa hirmaanna bal'ina qabu taasisaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Keet Baartileeti Johaanisbergi irraa qophaa'e akka ittaanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Uummata Afrikaa keessaa kan tajaajila elektiriikaa argachuu danda'anii walakkaadhaa gadi. Chaayinaan rakkina kanarratti xiyyeeffachuu barbaaddi. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyya isaaniitii alatti humna kasalaan hojjetu akka hin ijaarre bara 2021 erga waadaa seenanii booda xiyyeeffannaan Chaayinaa gara humna qilleensaatii fi humna aduu yookaan soolaar irratti luucceffatee jira. Zaambiyaa keessatti humni qilleensaatii fi humni aduu yookaan soolaarri, Zimbaabwee keessatti humni bishaanii hidha kaaribaa, piroojektii haaraa aniisa magariisaa kaampaanonni chaayinaa maallaqa irratti baasuu fi yookaan investi gochuudhaaf barbaadaa jiranudha. Hoogganaan dhaabbata yookaan kaampaanii aniisa qulqulluu Toonii Tiyuubi hirmaannaa chaayinaa irratti abdii qabu.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate and at the same time the economy is growing.
Afrikaan dhiyeessii humna elektirikii irratti rakkoo guddaa qabdi. Saffisni elektirikii ishee 154% yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti dinagdeen ishee guddachaa jira. Kanaaf ardittiin carraa daldalaa guddaa badhaasa olaanaa waliin akka qabdu gaariitti galmaa'ee jira.
Mana barumsaa dinagdeetii fi siyaasaa Londonitti argamu irraa Liibiyaan akka jedhanitti akkaataa waliigaltee biyyoottan addunyaa Paaris keessatti taasisaniin bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti sadarkaa addunyaatti gaasii gubataa qilleensa irratti faca'u gara zeerootti gadi buusuudhaaf tattaaffiin addunyaa maraa barbaachisaadha.
Collective efforts from all countries with all sources of finance are much needed.
Sadarkaa addunyaaf Afrikaa keessatti gaasii gubataa gara zeerootti gad buusuudhaaf tattaaffii waloon kan madda maallaqaa hunda hirmaachisu barbaachisaadha.
Yemmuu Yuunaayitid Isteetsis piroojektii aniisa haaromsaa kan Afrikaa irratti maallaqa baasaa jirtu kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti humna qilleensaa fi soolaaraa oomishuu irratti qooda guddaa fudhachaa jirti. Jaarmiyaaleen Chaayinaa sadarkaa addunyaatti humna haaromsamaa ijaaruu danda'u. Akkasumas humna haaromsamaa hin taane ijaaruudhaaf biyya kamiinuu caalaa dandeettii akka qaban dubbatu Kaabus Vaan Istaanden piroojektii Global South jedhamurraa.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure, you know, for oil flows.
Xi Jinping akkuma yaa'i zayita bobaatiif yaa'i cilee gara Chaayinaatti geessamu isaa mirkaneeffachuudhaaf jabeessanii hojjetaa jiran akka enerjiin haaromfamu babal'atus cimsanii hojjetaa jiru. Dhimmoonni walxaxoon akkanaa sammuutti qabatamuun barbaachisaadha.
Akka fakkiitti dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa inni galaana irraatii fi dhaabbanni Firaansii Total Energyin piroojektii falmisiisaa gaazii hin calalamne karaa ujummootiin daddabarsu irratti gaanfa Afrikaa keessatti hojjechaa jiru. Piroojektii kanaan walqabatee waa'ee namootan jireenya isaaniirraa buqqaanuutii fi faalama naannoo ilaalchisee qeeqni jimaan adeemaa jira. Karaa biraatiin piroojektichi humna elektiriikaa barbaachisaa ta'e kutaalee Afrikaatiif maddisiisuu danda'a jechuudhaan warreen deeggaranus jiru. Afrikaan kibbaa humna kasalaa elektiriika maddisiisu isa dulloomirraa kan ka'e rakkina humna haniisaa keessa seentee diinagdeen ishee miidhamaa jira. Ministeera elektiriikaa haaraa ta'uudhaan kan muudamani Kigosin Tiishoo Raamoo Goopaa tarkaanfiin jalqabaa fudhatanii ambaasaaddara Chaayinaa Chinjiyaadoongiin wal arganii waa'ee gargaarsa Chaayinaa irratti mari'achuudha. Jarmiyaan Chaayinaa Hineen Gurupi jedhamu Afrikaa kibbaa keessatti haniisa haaromsamaa diriirsuudhaaf karoorfatee jira. Proojektoonni haniisa magariisaa Chaayinaan dhiyeenya kana ifa goote yemmuu proojektoota Chaayinaa kan akka Belt and Road jedhamuun wal bira qabamanii ilaalamanu caalaan isaanii baasii guddaa waan gaafatanuu miti. Kunis qaama proojektii Chaayinaan irratti xiyyeeffachaa jirtu isa Shiin xinnoon miidhagaadha jedhanii waaman. Isa Chaayinaan immoo Green Silk Road jettu akka ta'ee ibsa. Gabaasni Kaatii Baartileetiin Johaanisberg irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti erga taasifame ji'a jaha lakkoofsisee jira. Hojiin amma ammaatti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Fuula durattis immoo maaltu eegamaa waan jedhu irratti waa'illi keenya mitikuu fiqaaduu nagaa fi tasgabbii irratti ogeessa kan ta'an obbo Dabalaa Fiixumaatii fi ogeessa seeraa obbo Lataa Baqqalaa dubbisee jira. Waliin caqasu.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oon ijaa lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Doktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
Egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amaluma waliigaltee sibiil waaritti aanee dhufuun irraa qabamu shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu kun olmoost wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigalteen sun haaluma eeggamuun deemaa jira. Rakkoon tajaajila kenniinsaa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa. Yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayis yoo fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota kan biraas hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uuruma waliigaltee nageenyaa sanarraa dhufe kan abdii nutti kennu abdii qaba jennee kan nuti yaadnudha jechuudha.
Garuu jedhu obbo Dabalaan waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaaluun murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru isin dhimma isaan Sudaanillee wal qabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti wal qabatee yoo dhufte gara keenyatti Oromiyaatti wal qabatee waan deemu yeroo raayirratti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi wagoon walii galuuf socho'umsaa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin wanti jiru kan Eertiraa kun hundi isaanii wal qabataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan inni kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaalu barbaachisa.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiitii isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa Ogeessi seeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dubbukkaatanii kan jennu isaa ibbeen isaa nadhamitti ni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaati. Yookaas crimes against humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas war crimes kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbii seerootiin kan hin daangofne yookaas yeroon isa hammamu hadheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kan lameen ka'a. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal jeestiis kan jennu kun raawwiin waan kanaa sichi adeemsa hedduu kan gaafatuu fi gara fuulduraatti wantoota baay'ee keessa kan darbu ta'uu itti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labata. Agarsiisi faashinii saambee kaleessa godina Ilwaabaabuur magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Haanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo saambee yaadachuudhaaf akkasumas immoo beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e ta'uu isaa VOA'tti himtee jirti. Dargaggoon Naasroo Xilaahuun jedhamus gama isaatiin agarsiisa kanarratti hirmaate gama isaatiin akka jedhetti dargaggoonni seenaa saambee ifatti mul'isuudhaaf gama aartiitiif barreeffamaatiin hojjechuu qabu jedhee jira. Galmo Daawitu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin caqasnummas.
Haanaan Seefuu dhalattee kan guddattee godina Ilwaabaabuur magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Haanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fixuu dubbatti. Kaleessas magaalaa Mattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo saambee qopheessitee jirti.
Ayyaana saambee irratti kanan filadheefi saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maalin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an dandeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiin ani uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee sana sababeeffadhe akkamittiin ani itti agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee kanatti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaasaatti qophaa'uun qaba jedhee kan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban fedhii isaa ijoollee qaban asuma Ilwaabaabuur keessaa leenjisee qopheesse jiraafis carraa laadhe akka sanatti qopheessine kan ka'e.
Magaalaa Mattuu hoteela Ilustaaritti qophii qophaa'e kanarrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree Haanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee irratti hirmaate, nama baay'ee itti gammade. Abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jirrinaa kennaaf jirani barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufuu. Yaada akkasiin alaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaaduu jiraata magaalaa Mattuu qophii kanarra tureedha.
Akka magaalaa keenyaattis sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa iloo abbaabuur kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaate hin beekne hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaalee oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamne waa'een waraana Saambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa 2ffaan kanadha maqaan Saambees kan inni dhaga'amu jalqabe. Gatii kanaaf waa'ee Saambee kanammoo akka iluu baabur yookaan akka Oromiyaa qofatti daangee afuutoon qabaatiin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba. Waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni Saambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidha dhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miijanaa haala yeroo itti duukaa wal qabsiiste immoo bulletin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessite. Dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een Saambee akka yaadatamu akka beekamu namni Saambee maalidha jedhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namadha.
Dargaggoon Asroobii Xilaahuun agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaatedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaatanis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaanii garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa Saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu fokkosii akka argatu yaadne.
Seenaan Saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Naasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti itti barreeffame fiilmoolii garaa garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaatoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan abdii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namuun yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jedha.
Seenaa kana cimsuu qabna. Seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata Iluu Baabur osoo hin ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jiru naannoo Iluu Baabur qofatti sana fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisuudha kaayyoon keenya. Dhaansa nan qabu dargaggootaa fi Saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsine. Seenaan kun yaadatam gochuu qabnan jedhan.
Aanaan ammas agarsiisa faashinii Saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo 4ffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura Saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanitti Saambeen lola xaaliyaan Adwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruun dhufte barra 1933 godina Iloo Abbaaboor aanaallee tabba Saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddugaleessaa waliin ta'uudhaan loltoota xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonni fi qorattoonni biyyootti manee jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya egaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu afaan Oromoo VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Bulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenyaa Nugusuu Taamiree Gulaalaan viidiyoo lateeraa amante kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaa akkasumas ogeessitoonni tekniikaa Studio Shantami Sadafa, One Wajinin Turtani Fi Singala Bepacha, Kopi Kenya, Idle, Gafa, Witatatine, Amawaliti Devinuti, Bakajitanuti, Bayata Asimindina, Kopi Kenya, Sambata, Filbata Asimo, De Ordofu, Hindagatina, Nagatibula.